Novi ateizem je sodobno intelektualno gibanje, katerega najbolj znani predstavniki so Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris in Christopher Hitchens. Njihova kritika religije temelji v prvi vrsti na znanstveni razlagi sveta, obenem pa skušajo pokazati, da je prav religija vir vsega zla v svetu. Podrobneje bo o tej aktualni in kontroverzni temi v oddaji Sedmi dan spregovoril filozof dr. Branko Klun. Za širše razumevanje novega ateizma in predpostavk, na katerih temelji Klun uvodoma v osnovnih potezah oriše odnos med znanostjo in vero, predvsem kar zadeva sodobno kozmologijo in vprašanje evolucije.
Znanost in vera trčita druga na drugo predvsem pri vprašanjih, ki zadevajo celoto naše stvarnosti, celoto našega sveta, bi lahko rekli. Torej, predvsem vprašanje vesolja, razvoj vesolja, to, kar bi imenovali kozmologija, in razvoj življenja, razvoj živih biti, s čimer se ukvarja predvsem evolucija. Tako da sta to dve področji, kjer pravzaprav pride do neke večje interakcije med znanostjo in religijo. Če se ustavim za trenutek pri kozmologiji, da se naprej razumemo, gre seveda samo za kakšno karakteristiko, kajti vstopamo v področje, ki je izjemno široko. In če pričnemo pri Hawkingu, ki je nedavno preminul in je gotovo eden najvplivnejših in najzasluženejših tvorcev astrofizikov sodobne kozmologije. Sicer ga ne povezujemo z gibanjem novega ateizma, tam igra glavno vlogo Richard Dawkins, je pa Hawking ateist oziroma v svoji knjigi, ki jo sicer v soavtorstvu napisal 2010, Veliki načrt, tam napravi poskus, kako razložiti stvarjenje vesolja kot povsem spontan fizikalni dogodek. Upoštevajo od zgolj zakone gravitacije in kvantne fizike in to pomeni, da je pravzaprav moč razložiti nastanek celote brez Boga. Pri tem je potrebno reči, da ta Hawkingova teorija celote, ta M-theory, kot rečejo master ali pa meta-theory, ostaja kontroverzna in da je tudi njegov pojem stvarjenja iz nič vzbudil pravično filozofsko kritiko, če se samo tako ustavim pri tem, če so fizikalni zakoni večni, kajti to pa je, bi lahko rekli, osnova tudi za Hawkinga, torej zakoni gravitacije in kvantne fizike, potem se lahko vprašamo, ali so potem ti zakoni novi bog, kajti ni se povsem iz nič pojavilo vesolje, hkrati pa se tudi postavlja vprašanje, kakšno razumevanje Boga ima Hawking, pa tudi sicer znanost, da ga potem na tak način lahko zavrne. To, da še preden se lotimo razmisleka, kakšen dialog je in ali je sploh možen dialog med sodobno kozmologijo in biblično vero stvarjenje, je potrebno najprej tudi povedati to, kar pravijo astrofiziki sami, namreč, da je njihovo razumevanje vesolja, kljub temu, da je izjemno napredovalo, da ga lahko občudujemo, da je pravzaprav še vedno v povojih, da je tisto, kar vejo v vesolju, približno 5% tega, kar ne bi vesolje bilo. Pojmi temne materije, zlasti zdaj tudi pojem temne energije, ker ne bi sestavljala kar 75% vesolja, so pravzaprav zaenkrat pojmi, ki še nimajo prave razlage in nekateri celo pravijo, da bo potrebna nova fizika, da bi razumeli vesolje. To želim samo reči zato, da se zavemo, da pravzaprav se tudi sodobna znanost, zlasti kar zadeva kozmologijo, zadeva svojih omejitev. Po drugi strani je pa seveda prav tako potrebno reči, da je tudi tisto, kar razumemo s pojmom vere, potrebno dosti krat prevetriti, vsaj glede na vsakdanje predsotke. Namreč vera pomeni, da se tudi svetopisanska besedila, ki so podlaga za to, kar vernik verjame kot razodetje, berijo v nekem širšem, to, kar rečemo, hermeneutičnem kontekstu, kar pomeni, da jih je treba razumeti na način, ki gre onkraj gole črke. Če zdaj še kakšno besedo rečemo o evoluciji, kot vemo, medijsko dostikrat prisotna tema še zlasti iz ZDA. Tam imamo celo na sodiščih spore med evolucionisti in kreacionisti. Kakorkoli že, teorija evolucije je za razliko, kot sem rekel, od kozmološki teorij, dosti bolj podkrepljena oziroma zaenkrat je najuspešnejša teorija, če hočemo razložiti razvoj živih biti na Zemlji, še zlasti potem po Darwinu, ko se je povezala z genetiko, kar je potem vodilo k nastanku sintetične teorije evolucije. Čeprav ima ta teorija še mnogo odprta vprašanja tako imenovanih manjkajočih členov, missing links, tudi vprašanja določenih prehodov, pri nastanku in tudi vprašanje glede vznikov ali življenja ali zavesti, torej tistega, kar imenuje emergence. Vse to so sicer odprto vprašanje, vendar preko ni nobene alternativne teorije, ki bi bila boljša. In potrebno je reči, da katoliška vera, če se tukaj malo bolj omejim, zdaj religijo, ni imela običajno težav ali pa vsaj pri nekaterih zgodovinskih obdobjih ni bilo povsem tako, kot vemo, vprašanje takrat kopernikanskega modela in tako naprej, ampak sicer je katoliško krščanstvo bilo odprto za znanost preprosto iz razloga, da če je Bog ustvaril razum, če je Bog ustvaril človeka, potem ne more sam priti v kontradikcijo s seboj, kajti tisto, kar človek lahko spozna, ne more biti bistveno drugačno tistega, kar je Bog človeku razodel. Nekoliko drugače je pri evangelikalnih smereh krščanstva v ZDA, ki pač glede na svojo tradicijo, protestantsko vztrajajo na dobesedne razlage svetega pisma in to vodi v nekatere težave, kajti če dobesedno razlagate vse stavke v svetem pismu, potem je to dejansko problem za dialog z znanostjo in to otežuje, bi lahko rekli, njuno komunikacijo. Ampak kot rečeno, v vsakem primeru, če je vsaka izmed obeh, tako religija kot znanost ostajata znotraj svojih metodičnih meja, potem je ta dialog vsekakor ne zgolj mogoč, ampak celo bi lahko rekli potreben in zaželen.
Zagovorniki novega ateizma, med njimi evolucijski biolog Richard Dawkins, znanstveno teorijo evolucije zelo uspešno razložijo en del stvarnosti. Toda problematično pri tem se zdi, da takšno razlago naredijo za univerzalno in z njo hočejo pojasniti tudi duhovne fenomene, kot so religija, pravo, kultura in umetnost, za katere pa bi težko rekli, da so zgolj posledica kognitivnih in bioloških procesov.
Torej, Dawkins, ki ga omenjate, je dejansko srednja osebnost novega ateizma in hkrati ste v vašem vprašanju že pokazali na temeljni problem ali na problematično logiko Dawkinsove argumentacije, ki pa še zdaleč ni nekaj novega. Torej, dejansko je tako, da Dawkins kot evolucijski biolog svojo znanstveno teorijo, ki zelo uspešno razloži določen segment stvarnosti, razvoj vrst, drevo življenja, da jo razglasi za univerzalno razlago celote, kar pomeni, da bo skozi to teorijo razložil vse fenomene, vključno se vsemi fenomeni, ki ste jih našteli, ki jih dosti krat uvrčamo pod neke duhovne kreacije človeka, kar pomeni, ja, težko govorimo, da je literatura nekaj, kar bi bilo materialnega ali biološkega. To pomeni, da je ta prehod problematičen in da zaradi tega je potrebno razlikovati med teorijo evolucije kot znanstveno teorijo, ki je zelo uspešna v nekem delu stvarnosti, ki ga poskuša razložiti, in po drugi strani temu, kar imenujemo evolucionizem, kar bi pa lahko rekli, da gre za širitev te teorije na razlago celote stvarnosti, s čimer potem tak evolucionizem postane nek svetovni nazor, ampak kot svetovni nazor zapusti svojo znanstveno podlago in postane pač nek filozofski nazor. Pri čemer, ko rečem beseda filozofija, tudi v nadaljevanju jo bom tako rabil, mislim tisto obče človeško spraševanje človeka, ki gre onkraj posamičnih vprašanj, tudi onkraj samoznanstvenih vprašanj in zadeva celoto človekovega življenja. Kakorkoli že, ta prehod, ko vi neko omejeno teorijo razglasite za teorijo celote, ko s tem razložite vse, dejansko bi jo lahko imenovali tudi ideologija, kajti temelj ideologije je prav to, da se neka ideja razglasi za razlagavko celote. In v tem primeru bi lahko rekli, da ne gre več za znanost, ampak za določeno ideologijo znanosti. Da ne bomo preveč abstraktni, ali bi vi prestali, da je ljubezen, ki jo čutite do nekoga, zgolj kompleksno dogajanje v vaših možganih? Ali je hrepenenje po presežnem zgolj biološka karakteristika posebne živalske vrste, ki se imenuje človek? In tu je vprašanje, če želite pač z evolucijsko teorijo razložiti vse, tudi to, da ima človek duhovne razsežnosti, pač tukaj, ko rečem duhovne, mislim se njegove kreacije, ki jih napravi pravo v končni fazi, tega ne najdete v naravi, ga je deduciral človek iz svoje razumnosti. Tukaj trčimo na temeljno vprašanje, kdo bo človeku povedal, kdo je on sam. Ali bo to znanost, ali bo to teorija evolucije, ali še konkretneje, kdo bo meni povedal resnico o meni. Filozofska iskrenost pravzaprav vodi k priznanju, da sem sam sebi največje vprašanje, da v temelju ne vem, kdo sem. In da posledično odkrivam skrivnost tudi v zunanjem svetu, to, kar bi tudi sodobna fizika povedala, in glede celotne stvarnosti nasploh. Zato bi lahko rekli znano Marcelovo razlikovanje, torej znanost pozna zgolj probleme. Filozofija kot širše in obče človeško spraševanje pa pozna tudi skrivnosti.
Znanost ima v družbi pomembno mesto, saj človeški napredek v veliki meri temelji na znanstvenih odkritjih in izumih. Kljub temu pa mora upoštevati svoje metodične meje. Več o tem filozof dr. Branko Klun.
Brez dvoma znanost danes v družbi uživa zaupanje in široko legitimnost. Ko delamo javne raziskave, komu ljudje zaupajo, je znanost običajno zelo na vrhu te lestvice. Tudi zato, ker so njeni sadovi jasni in otipljivi. Toda jasno pa je tudi, da ta znanstvena legitimnost, upravičenost vedenja velja zgolj na področjih, ki pripadajo znanosti. In da če znanstvenik posega na druga področja, ne more pričakovati, da bo imel posebno prednost, tudi če bo šel evolucijski biolog na tekmovanje s kulinarike, pač ne bo imel prednosti pri ocenjevanju njegove jedi. Nobena skrivnost ni, da je dok in slabo podkovan filozofiji, ker je tudi ne jemlje resno. Ampak razmislimo samo o pojmu racionalnosti, razumnosti, kaj je sploh razumno. O tem ne more odločiti znanost za svojo metodologijo, ker gre za predznanstveno in s tem filozofsko vprašanje. Podobno je tudi glede mnogih drugih vprašanj, ki so ključno za človeka, kaj je dobro in vredno, kaj je svoboda, kaj je smisel, kaj je sveto. Nažalost, Dawkinsovo izrekanje o teh temah nima nobene znanstvene legitimacije. Lahko bi celo rekli, da gre velikokrat za slabo filozofijo. Podobno je tudi Hawking izjavil v uvodu svoje že omenjene knjige, da je filozofija danes mrtva. Ampak kakšna izjava je to? Znanstvena? Nikakor. To je eminentno filozofska izjava. Že sam Einstein je v priliki rekel, da je človek znanosti siromašen filozof. Ampak v zadju gre za široko in pomembno vprašanje, ki pa je nujno filozofsko. Kaj je prej, človek ali znanost? Znanstveniki se velikokrat obnašajo kot neki poslanci objektivnega reda znanosti, ki biva sama po sebi. Toda ali ni ravno obratno? Ali ni prva znanost za vsakega človeka njegovo predznanstveno, da ne rečem, kar vsakdanje življenje, v katerem je soočen z vprašanji, kako ne deluje, kako ne se odloča, kaj je smisel, kaj je resnica. Torej vprašanja, ki sploh niso znanstveno neutralna, temveč zadevajo človeka v njegovem najglobljem bivanskem smislu. In poglejte, človek se lahko odloči, ali bo vršil znanost ali ne bo, ali bo znanstveno raziskoval ne bo. Ne more pa se odločiti ali pa ločiti ali pa izstopiti iz svojih življenjskih vprašanj, v katere pa vedno in nujno vpet. In dejansko Dawkins ima vso pravico, da zagovarja svoje videnje sveta, ki trdi, da so vse zgolj materialno-biološki proces evolucije. Ampak v tem primeru je ta njegov nazor enako filozofski kot so vsi drugi in nima nobene prednosti pred drugimi, temveč se mora izpostaviti nekemu poštenemu dialogu in komunikaciji.
Klun v nadaljevanju pojasni, odkot izvira skovanka novi ateizem ter predstavi njegove glavne predstavnike.
Pravzaprav je ta skovanka nastala v ameriški reviji Wired leta 2006 kot posledica članka, v katerem avtor analizira nekatere nove publikacije, zlasti knjigo Dawkinsa, ki je takrat išla in ki je preveden tudi slovenščino The God Delusion, slovenščino prevedeno Bog kot zabloda. In poleg Dawkinsa so poglavitni avtori še Daniel Dennett, ki sicer že tle časa zasledoval takšno bi lahko rekli ateistično razlago stvarnosti. 2006 je prav tako objavil knjigo Religija kot naravni pojav, torej preseči urok, religija kot naravni pojav. Poleg torej Denneta in Dawkinsa sem štejemo še Sama Harrisa, malo mlajšega, in pa Christophera Hitchensa, ki pa je nažalost tudi že pokojni. Torej, kar združuje te omenjene avtorje, je pravzaprav ta gorečnost, s katero zagovarjajo ateizem oziroma njihova kritika religije je na nek način takšna prozelotska, misionarska, ker verjamejo, da je religija dejansko glavni vir vseh težav in zla v svetu. In pravzaprav imajo pravo misijonsko poslanstvo, kako osvoboditi ljudi zaslepljene z religijo. Tako da, kot vemo, so šli tako daleč, da so na londonskih avtobusih celo izvedli oglaševalsko kampanjo, s katero so razglašali, da naj se ljudje ne bojijo, da je po vsej veliki verjetnosti sploh ni Boga in zaradi tega naj uživajo življenje. Mimo grede, takšna znanstvena gorečnost ni nekaj novega. August Comte, eden izmed očetov pozitivizma, takšne znanstvene filozofije v 19. stoletju, je bil napol vaški misionar, ki je prav tako prosvetljeval ljudi in jih poskušal osvobajati od religije. Ampak tisto, kar je zanimivo, da se to pojavlja danes, ko se dosti krat soočamo tudi z neko indiferenco, vsaj tako, na prvi pogled se zdi, da ljudi te teme pravzaprav toliko ne zanimajo. In lahko bi celo rekli, da je ta gorečnost nekaj pozitivnega, kajti se veste, to je tako kot nekdo bi včasih rajši, da ga sovraži, kot da so do njega povsem ravnodušni. Tako da bi lahko rekli, da na nek način mogoče ta novi ateizem celo spodbuja nov razmislek o tem, kaj sploh je religija.
Zdi se, da pripadniki novega ateizma niso povsem nedovzetni za vero, saj tudi znanstveni pogled na svet temelji na določenih prepričanjih oziroma vključuje elemente verjetja.
V angleščini ima beseda belief široko polje pomenov, ki segajo od prepričanja, verjetja do tudi celo bi rekel, vere. Znanstveno prepričanje dejansko ne more brez nekih elementov verjetja in s tem tudi brez nekega osnovnega pojma vere. Če si prepričan in tudi druge prepričuješ, da ne obstaja nič presežnega, tega ne morem drugače imenovati kot vera. In če verjameš, da človek nič druga kot nek naključen pojav v slepem razvoju vesolja in evolucije, potem je tudi to zame vera. Zanimivo je, da je Hawking v kozmologiji pripadnik oziroma da sprejema teorijo, ki jo imenujemo Many Worlds Theory ali pa multiverzum, teorije večjih vesolij, kar pomeni, da se pri vsakem kvantnem pojavu tako kot celotno vesolje podvoji, pri čemer paralelne vesolje ne vejo druga za drugo. Ampak, če pogledate, takšna ekstravagantna teorija, ki je sicer matematično najbolj elegantna za razlago kvantnih pojavov, ampak ne vem, kaj bi bila potem vera, če to ni vera, da verjameš, da pravzaprav pri kvantnem pojavu se podvojiš tudi ti in obstajaš v nekem sporednem vesolju, čeprav potem ne veš več zase oziroma za svojega dvojnika. Če bi nekomu rekli, da verjame v duhove na vrtu, bi mu rekli, da je to vraževerje, ampak če pa verjameš, da je pa milijarda vesolji, ki se napravlja ali pa dosti več v vsakem, pri vsakem kvantnem pojavu, se zdi pa, da je to znanstveno prepričanje. Tako da bi rad opozoril, da ni tako preprosto reči, kaj je vera, kaj ni vera.
Čeprav se na prvi pogled zdi, da je praktični ateizem v porastu, kar je napovedal že Nietzsche, ko je naznanil smrt Boga, pa ugledan filozof Jean-Luc Marion poudarja, da se danes dogaja novo prebujenje sodobnega človeka za religijo in govori o tako imenovani smrti Boga. Klun za konec pojasni, da se kljub upadu institucionalne vernosti na Zahodu vendarle pojavlja nova dovzetnost za religijo in to ne samo v filozofiji, temveč tudi v družbi nasploh.
Če pogledamo okrog sebe, se nam sicer zdi, da je porast praktičnega ateizma, če ga imenujem tako, da vsaj v zahodnem svetu dejansko vidimo, da upada, bi lahko rekli, vsaj institucionalna vernost. Ampak jaz mislim, da tudi v drugih obdobjih, ki so se razglašali za bolj religiozna, da je bilo vedno tudi ogromno ljudi, ki pravzaprav niso verovali v osebnem smislu, so bili bolj del nekega splošnega toka. Ampak kakorkoli že, tako razsvetljenstvo kot kasneje določene druge ideologije, da ne rečem tudi komunizem, so verjeli, da bo religija odmrla, da bo preprosto odšla, ker ko bomo razložili, tudi znanstveno razložili svet, ko bomo ukinili izkoriščanje, potem ne bo več potrebe, da bi se človek k čemorkoli zatekal. In zato je zanimivo, da v zadnjih desetletjih tako v filozofiji kot družbi pa opazujemo nasproten pojav. Da recimo tudi, sem sam filozof, v filozofiji govorimo o vračanju religioznega, kar pomeni, da raste neka senzibilnost in tudi vprašanja se pojavljajo za to, kaj je religija in da tudi pri ljudeh se vrača neka nova občutljivost za ta vprašanja, kar sicer nikako ne pomeni vračanja k tradicionalnim religijam, tudi ne k tradicionalnim oblikam vernosti, ampak v vsakem primeru bi lahko rekli, da Bog ni umrl, da na nek način zopet se pojavlja v življenje. In Marion, ki ste ga omenili, ki govori o tej smrti Boga, se pravi koncu smrti Boga, je tudi tisti, ki pravi, da je bil problem smrti Boga povezan s tem, da so umrli maliki. Da si je človek napravil določene podobe Boga, pri tem je lahko imela tudi, bi rekel, organizirana religija, če je preveč poenostavila stvari, določeno vlogo, ampak kakorkoli že, da imamo dosti krat opravka z neko neustrezno podobo Boga in ga s tem potem hočemo zanikati in takšen Bog lahko tudi umre. Če smem za konec reči, pogosto slišimo, da v moderni znanosti ni prostora za Boga. ampak ne odgovorim s prispodobo. Predstavljate si nekoga, ki bi rekel, da je večkrat prebral Krst pri Savici, pa v njem ni našel nobenega Prešerna, čeprav toliko govori o njem. Prešern se nikoli ne pojavi v Krstu pri Savici, ampak kljub vsemu je vsak vers njegov.
Sedmi dan. Gost oddaje Sedmi dan, v kateri smo govorili o pojavu novega ateizma, je bil filozof dr. Branko Klun. Bral je Aleksander Golja, oddajo pa je pripravil Robert Kralj.